Розділ 15. Спав я не дуже довго, бо коли прокинувся, була ще тільки година 10. Я закурив і зразу відчув, що добряче зголоднів. Востаннє я їв, коли ми з Брасердом та Еклі їздили до Егерстауна в кіно. Оті два біфи. А це ж було вже досить давненько. Так, наче років 50 тому. Телефон стояв поруч, і я вже навіть узяв трубку, щоб замовити сніданок у номер. Але потім злякався. Гляди, думаю, до мене пошлють отого гада Моріса. А коли ви гадаєте, що я вмирав побачити його ще раз, то у вас просто не всі дома. Отож, я повалявся трохи і викурив другу сигарету. Хотів був дзенькнути каналії Джейн, спитати, чи вона вже приїхала на канікули. Але душа не лежала. І тоді я подзвонив Саллі Гейс. Саллі вчилася в школі Мері Вудроф, і я знав, що дівчина вже вдома. Тижнів два тому вона, каналія, прислала мені листа. У захваті я від неї не був, але знав її багато років, і з дурної голови завжди гадав, що вона позна яка розумна. Я думав так через те, що Саллі знала купу всякої всячини про театри, п'єси, літературу і взагалі про всю оту муру. А коли дівчина знає таку тьму-тьмущу всякої всячини, то не відразу втямиш, дурна вона чи ні. Я цю каналію Гейс цілі роки не міг розгадати. Може, до мене б дійшло багато раніше, що вона дурна, як ступа, якби ми з нею не цілувалися стільки. У цьому ж і вся моя біда. Коли я цілуюся з дівчиною, то завжди думаю, що вона бозна яка розумна. Цілування і розум, звичайно, зовсім різні речі. Проте я все одно так думаю. Отож, набрав я її номер. Спершу трубку взяла служниця, потім батько Саллі, нарешті вона сама. «Саллі!» – кажу. «Я? А хто дзвонить?» – питає. «От уже любить покорчити себе. Я ж бо щойно сказав батькові, що це я. Голден Колфілд, як там у тебе?» «Голден? У мене все нормально. А в тебе?» «Прекрасно. Чуєш, серйозно, як там у тебе? Що в школі?» «Нормально, – каже. Ну, сам знаєш». «Прекрасно. Чуєш, я хотів спитати, як у тебе сьогодні з часом? Неділя, правда, але в неділю у них там завжди бувають денні вистави, бенефіси і інша мура. Не хочеш піти?» «Я залюбки. Це просто грандіозно». «Грандіозно. Одне зі слів, які я ненавиджу. Це грандіозно. От уже дурисвідство. Я ледве не бовкнув їй, щоб тепер ні про яку виставу і не думала. Проте ми розводили бузу далі». Тобто вона розводила бузу. Саллі і слова ніколи не дасть укинути. Спочатку вона торочила мені про одного кадра із Гарварда. Мабуть, якийсь першокурсничок, тільки про це вона, звісно, не казала. Нібито підбиває під неї клинці. Дзвонить їй, мовляв, днями і ночами. Днями і ночами. Слухайте, я трохи восат не випав. Потім завела ще про одного типа. Курсанта з Вестпойнтського військового училища. Цей, мовляв, теж задля неї ладен у вогонь і воду. Страшне діло. Я сказав їй, щоб ждала мене о 2-й під годинником у готелі «Білтмор». Тільки щоб не спізнювалася, бо вистава починається, мабуть, о 14:30. Саллі мала моду спізнюватись. Після цього я поклав трубку. У мене від тої Гейс уже аж в одному місці крутило. Правда? Писочок у неї каналії, мов на картинці. Домовившись із Саллі, я встав, одягся і спакував саквояжі. Перед тим, як вийти з номера, глянув у вікно. Що там, думаю, поробляють оті психи? Але штори в них у всіх були спущені. Вранці скромніших від них не знайдеш. Потім я з'їхав ліфтом униз і заплатив за номер. Каналії Моріса не видно було ніде. Та я й не намагався скрутити собі в'язи, визираючи його собаку. Перед готелем я взяв таксі, але куди їхати, хоч убийте не знав. Їхати мені, виявляється, нікуди. Була ще тільки неділя, а до середи чи, бодай, до вівторка поткнутися додому я не міг. І поселитися в іншому готелі, щоб там мені витрусили останні мізки, я, звісно, теж не згоряв від нетерплячки. Отож, я сказав таксистові їхати на центральний вокзал. Це зовсім поруч з готелем «Білтмор», де я мав зустрітися з Саллі. Зроблю, думаю, так. Залишу речі на вокзалі в камері схову, в отій шафці, від якої дають ключі, а тоді поснідаю. Я був з біса голодний. У таксі дістав гаманець і полічив гроші. Вже не пригадую добре, скільки в мене залишилося, але багатство невелике. За якихось 2-3 клятущі тижні я розтринькав стільки, скільки міг собі дозволити хіба король. Серйозно кажу. Душа в мене марнотратська. А що не встигну розтринькати, те загублю. Часто десь у ресторані або в нічному кафе я навіть забуваю взяти решту. Мої старі за це на мене вогнем дихають. Та їх можна зрозуміти. Хоч батько в мене і досить грошовитий. Не знаю, напевно, скільки він заробляє, про це він ніколи зі мною не розмовляє. Але гадаю, чи маленько. Він адвокат в одному акціонерному товаристві. А такі гребуть гроші лопатою. А ще я кажу так ось чому. Я знаю, що батько весь час укладає гроші в театри на Бродвеї. Ті театри, правда, щоразу прогоряють, і мати завжди шаленіє, коли батько з ними зав'язується. Після смерті Аллі мати дуже подалася. Така нервова стала. Я ще й через це страшенно боявся сказати їй, що мене знову вигнали. На вокзалі я зоставив саквояжі в камері схову і зайшов у буфет поснідати. Як для мене, то з'їв я чимало – апельсиновий сік, яєчню з шинкою, грінку і каву. Звичайно, вранці я тільки випиваю апельсиновий сік. Їдець я взагалі нікудишній. Серйозно кажу. Тож бо й худющий такий, як тріска. Мені навіть дієту приписали. Якомога більше крохмалистих продуктів та іншої такої мури, щоб нагнати вагу і таке інше. Та мені все це до лампочки. Коли я їм не вдома, то, звичайно, беру сандвіч із швейцарським сиром і молочний коктейль. І небагато, зате в молочному коктейлі, кажуть, до лиха вітамінів. Поки я їв яєчню, війшли дві черниці з валізами і таке інше. Мабуть, перебиралися до іншого монастиря або що, і чекали поїзда. Обидві посідали за стойку поруч зі мною. Вони, видно, не знали, куди в біса подіти свої речі, і я їм допоміг. Валізи їхні на вигляд були досить дешевенькі, не шкіряні і взагалі. Це, звісно, не має ніякого значення, я знаю, але терпіти не можу дешевеньких валіз. Страшно навіть сказати, але в мене аж ненависть прокидається до людини, коли в неї дешевенькі валізи. Якось сталася така історія. В Елктон-Хіллі я жив в одній кімнаті з хлопцем на ім'я Дік Слегл. У нього теж були такі дешевенькі-дешевенькі валізи. І держав він їх не на полиці, а в себе під ліжком, щоб ніхто не бачив їх поруч із моїми. Це мене страшенно пригнічувало. Я ладен був повикидати свої саквояжі з вікна, чи навіть помінятися з ним. Мої куплялися в Марка Кроса, натуральна шкіра, все як слід. І коштували, певно, до дідька. Та ось що було далі. Вийшла ціла історія. Не витримав я, зняв з полиці свої саквояжі і запхнув їх під ліжко, щоб каналія Дік не страждав від отого ідіотського комплексу неповноцінності. А Слегл, знаєте, що втнув. На другий день дістав мої саквояжі з-під ліжка і знов випер їх каналія на полицю. До мене аж потім дійшло. Чому він так зробив? Хотів, щоб хлопці думали, ніби ті саквояжі його. Їй-богу, не брешу. Щодо цього в нього були свої заскоки. Завжди до всього прискіпувався, скажімо, до тих таки моїх саквояжів. Надто вже вони, каже, новенькі, міщанські. Оце кляте «міщанські» було в нього улюблене слівце. Мабуть, десь вичитав чи почув. У мене все було жахливо міщанське. Навіть самописка. Дік її всю дорогу в мене позичав, але вона однаково була міщанська. Ми прожили з ним в одній кімнаті всього місяців зо два. А потім обидва почали просити, щоб нас розселили. І найкумедніше – те, що мені, коли ми роз'їхалися, дуже бракувало того Слегла, бо в нього з біса тонке почуття гумору, і ми часом непогано розважались. Я не здивуюся, коли почую, що і йому бракувало мене. Спершу він тільки дражнився з мене, називав мої речі міщанськими і таке інше. Але я на те й уваги не звертав. Навіть смішно було. Та згодом бачу, він уже не жартує. Річ у тім, що взагалі важко ужитися в одній кімнаті з таким хлопцем, чиї саквояжі чи валізи багато гірші від твоїх. Якщо твої справді добротні, а в нього ні. Ви, певно, гадаєте, що коли хлопець розумний тощо і відчуває гумор, то йому суто начхати, в кого ті кляті валізи краще. Та ж ні. Йому виходить не начхати. І це одна з причин, чому я поселився з отим тупоголовим кретином Стредлейтером. У нього, бодай, саквояжі були не гірші від моїх. Одне слово. Сидять ті дві чернички поруч зі мною, і ми помалу розбалакалися. Та, що сиділа ближче до мене, тримала солом'яного кошика. Такого, в якій черниці і дівчата з армії спасіння, звичайно, збирають перед Різдвом пожертви. Вони завжди стоять на розі, особливо на 5-й авеню, перед великими універмагами тощо. Одне слово. У тієї, що сиділа ближче до мене, кошик раптом гуп із рук на підлогу. Я нахиляюсь і подаю його їй. Ви, мабуть, питаю, збираєте на добродійні заходи тощо. А вона каже «ні». Просто, каже, кошик не вліз у валізу, коли пакувались, і довелося нести в руках. Звела на мене очі і так мило всміхається. Ніс вона мала великуватий, а окуляри в якійсь залізній оправі, не дуже гарні, але обличчя було з біса привітне. «Бо якщо ви збираєте гроші, кажу, то я теж трохи пожертвую. Візьміть у мене гроші зараз, а як збиратимете, то покладете і мої». «О, це дуже мило з вашого боку», каже вона. Тоді та друга її товаришка і собі звела на мене очі. Ця друга, попиваючи каву, читала якусь невелику книжку в чорній оправі. Книжка була схожа на Біблію, тільки дуже тоненька. Але однаково то було щось таке, як Біблія. Обидві черниці снідали тільки кавою з грінками. На душі мені стало важко. Ненавиджу запихатися яєчною з шинкою і таке інше. Коли поруч їдять саму грінку, запиваючи її кавою. Вони таки взяли в мене на добродійні заходи $10. Тільки всю дорогу перепитували, чи це невелика для мене витрата і таке інше. А я сказав, що грошей маю при собі багато. Проте вони, здається, не вірили. Але $10 кінець кінцем узяли. І так обидві дякували, що мені аж ніяково стало. Я перевів розмову на інше, те-се, а тоді запитав, куди це вони зібралися. Черниці відповіли, що обидві вони вчительки, щойно приїхали з Чикаго і мають намір працювати в якійсь монастирській школі, чи то на 168-й вулиці, чи то на 186-й. Одне слово, у чорта на болоті. Та, котра сиділа ближче до мене, в залізних окулярах, сказала, що викладає англійську, а її подруга – історію і американську конституцію. Цікаво, міркую собі, от ненормальний. Що ж, ця свята черничка, яка сидить ближче до мене і викладає англійську, думає про декотрі книжки з англійської літератури. Не конче про ті, де повно сексу тощо, а про ті, що про кохання і таке інше. Взяти хоча б каналію Юстасію Вай із «Повернення на батьківщину» Томаса Гарді. Загалом вона там жінка не дуже жагуча чи там що. Але все ж таки цікаво, що думає черниця, коли читає про ту каналію Юстасію. Я, певна річ, нічого такого не спитав. Я тільки зауважив, що з усіх предметів англійську знаю найкраще. «Ой, що ви кажете? Ой, мені так приємно!» – зраділа та, яка в окулярах учителька англійської. «А що ви читали в цьому році?» «Мені дуже цікаво знати. Їй-богу, симпатична жіночка». Та ми проходили переважно англосаксів. Беовульф, Грендель, Лорд Рендал, мій син і таке інше. Але інколи нам завдавали домашні читання. Я прочитав «Повернення на батьківщину» Томаса Гарді, «Ромео і Джульєту», «Юлія Цезар». Ой, «Ромео і Джульєта». Яке чудо! Вам, мабуть, сподобалося? Поводилася вона зовсім не як черниця. Звичайно, сподобалося. Дуже сподобалося. Дещо не дуже, але загалом досить зворушливо. А що ж вам там не сподобалося? Не пригадуєте? Сказати щиро, якось незручно було розмовляти з нею про Ромео і Джульєтту, адже в тій п'єсі багато пишеться про кохання тощо, а вона ж як-не-як черниця і таке інше. Але вона запитала сама, і довелося їй дещо пояснити. «Взагалі, я не дуже в захваті від Ромео та Джульєти, кажу. Обоє мені, звісно, подобаються, але... сам не знаю. Часом вони мене просто дратують. Я хочу сказати, мені було куди смішніше, коли вбили Меркуціо, ніж коли померли Ромео і Джульєта. Розумієте, Ромео взагалі перестав мені подобатися після того, як Меркуціо заколов отой другий, Джульєтин кузен, як його? Тібальд. А то ж Тібальд, кажу. Щоразу забуваю, як його звали. А винен сам Ромео. Він сподобався мені найдужче, каналія Меркуціо. Не знаю навіть чому. Всі ці Монтекі та Капулеті теж ні в року, особливо Джульєта. Але Меркуціо, він... мені просто важко пояснити. Він такий розумний, дотепний і взагалі. Розумієте, мене завжди бере злість, коли кого-небудь убивають, особливо такого розумного, дотепного і взагалі. Та ще коли не з його власної вини. Щодо Ромео та Джульєти, то ці, зрештою, самі винні. «А де ви вчитеся?» – питає вона. Видно, не знала, як облишити розмову про Ромео та Джульєту. «У Пенсі», – відповідаю. Виявляється, про Пенсі вона чула. «Чудова школа», – каже. Ну, я не став сперечатися. Тоді та друга, котра викладала історію та конституцію, заявила, що їм пора збиратися. Я взяв їхній рахунок, та вони не дозволили мені заплатити. Та, яка в окулярах, забрала в мене рахунок. «Ви і так повелися надто щедро», – каже. «Ви дуже милий хлопчик, їй-богу!» Вона була симпатична. Трохи нагадувала мені матір Каналії Ернеста Морроу, ту, з якою я їхав у поїзді. Особливо, коли всміхалася. «Нам було дуже приємно з вами порозмовляти», – додала вона. Я відповів, що мені теж було дуже приємно з ними порозмовляти, і я казав щиро. Та ще приємніше було б з ними розмовляти, якби я не потерпав, що вони з хвилини на хвилину раптом спитають мене, католик я чи ні. Католики всі такі. Завжди їм треба знати, католик ти чи ні. Зі мною це часто трапляється. Ще й через те, що прізвище в мене ірландське, а більшість корінних ірландців – католики. Мій батько, щоб ви знали, колись був також католик. Та одружившися з матір'ю, він це діло кинув. Але в католика завжди намагаються виводити, чи він католик, навіть якщо не знають, яке в нього прізвище. В гутенській школі я мав одного знайомого хлопця-католика – Луї Гормана. Він був перший, з ким я там познайомився. Того дня тільки почалися уроки, і ми з ним сиділи в черзі перед самими дверима до лікаря на отой проклятущий медичний огляд. Розбалакалися про теніс. Луї дуже любив теніс, і я теж. Він розповів, що кожного літа їздить на національний чемпіонат у Форест-Хіллі, а я сказав, що також там буваю. І ми трохи поговорили про екстракласних гравців. Як на свої роки, Луї на тенісі зуби з'їв. Серйозно кажу. А потім серед розмови він ні сіло, ні впало і питає мене. «Ти часом не знаєш, де тут у місті католицька церква?» Вся штука в тому, що з його тону я відразу здогадався. Він хоче знати, католик я чи ні. Ось у чому вся штука. Не те, що він мав упередження або що. Ні, просто йому хотілося взнати. Луї залюбки базікав про теніс і таке інше. Але ж у нього на лобі було написано, якби я був католик, розмовляти зі мною йому було б іще приємніше. А мене цей кретинізм просто казить. Я не кажу, що через це вся наша розмова пішла котові під хвіст або що. Ні. Але після того вона й не пожвавішала. Тим-то я й був радий, що чернички не запитали мене, чи я католик. Може, це й не зіпсувало б нашу розмову, та завершилася б вона, мабуть, інакше. Ні, я католиків не звинувачую, ані трохи. Мабуть, якби і я був католик, то робив би так само. Просто це нагадує, по суті, історію з валізами, про яку я вже розповідав. Я тільки хочу сказати, що такі речі лише псують приємну розмову. Ось і все, що я хочу сказати. А коли вони підвелися, ті дві черниці, і зібралися йти, я втнув таку дурницю, що аж сором. Я саме курив сигарету, і коли встав попрощатися, ненароком пахкнув їм просто в очі. Я не хотів, так вийшло. Вибачався я, мов божевільний, але вони повелися дуже чемно і мило. Та все одно вийшло дуже негарно. Коли вони пішли, я пошкодував, що пожертвував їм тільки $10. Але ж я домовився з Каналією Гейс піти на виставу, і треба було залишити кілька зелених на квитки і таке інше. І все ж мені було прикро. Кляті гроші. Завжди через них тільки настрій собі зіпсуєш.